Gospod Renato Podbersič, kako danes gledati z neko distanco na holokaust?
Torej, holokaust, zdelo se je, da je bil enkraten dogodek. Temu ni tako, v svoji širini, seveda po številu žrtev nedvomno, šlo je za genocid, šlo je za etnocid, šlo je za približno 6 milijonov pobitih judov. Seveda niso samo judje trpeli med drugo svetovno vojno, tudi niso bili samo judje načrtno pobijani strani nacistov, tukaj bi izpostavil še Rome. Tudi njih je od 500 tisoč do nekaj več izginilo oziroma bilo umorjenih med drugo svetovno vojno, ampak vendarle se holokaust oziroma Shoah, kot se v zadnjih letih ta dogodek, ta strašen dogodek v zgodovinopisju imenuje, se je zgodil. Se je zgodil, danes lahko debatiramo o končnem številu žrtev, verjetno ne bomo nikoli tega izvedeli, ampak žal se je zdelo, da je to bilo med drugo svetovno vojno, podobni poboji, seveda ne v takih strašnih številkah se pa še dogajajo, oziroma so se zgodili pred kratkim tudi v Evropi.
V Auschwitzu bi naj umrlo približno 2300 Slovencev po nekaterih informacijah in dejstvo je, da ima tudi Slovenija veliko tako imenovanih Schindlerjev, ki so pomagali reševati jude. Kakšno mesto bi morali dobiti ti pri nas, tudi denimo škof Gregorij Rožman?
Torej, v Auschwitzu je bilo vsega skupaj zaprtih približno 2300 Slovencev, od tega jih je umrla približno polovica. Torej, ti so zavedno pustili tam svoje kosti. Auschwitz je sinonim za judovsko trpljenje, ampak ne samo judovsko trpljenje, tudi drugi protinacisti, protifašisti so tam umirali, tudi že omenjeni Romi. Po drugi strani poznamo pa med vsemi ali praktično vsemi evropskimi državami številne tako imenovane pravičnike med narodi, stojko angleščini jim rečemo Righteous Among the Nations, torej gre za ljudi, ki niso bili judje in so altruistično, torej brez plačila, poskušali reševati judovsko populacijo med drugo svetovno vojno. Pravičnikov je danes na svetu že 27.500 približno, kakšen manj, še število seveda se povečuje vsako leto, rabijo pač pričo, tisti, ki hočejo biti upisani, pa postopek, ki poteka v okviru izraelske države. Potem so upisani v posebno bazo podatkov, ki jo vodi Yad Vashem, torej spominska in muzejska in arhivistična ustanova iz Jeruzalema. In med temi pravičniki v svetovnem merilu, ki prihajajo mimo grede iz več kot 50 držav, je tudi zaenkrat 15 Slovencev. 15 naših rojakov, ki so jude reševali bodi si na slovenskem ozemlju, bodi si v drugih deželah, kjer so službovali, kjer je bilo več judovskega prebivalstva in so seveda tam reševali jude. Slovenska judovska skupnost je bila relativno majhna pred drugo svetovno vojno, tako da tudi tukaj ni bilo toliko priložnosti, če temu se lahko tako izrazim. Seveda Hrvati kot večji narod z večno judovsko populacijo imajo več pravičnikov, 115 in tako naprej, Italijani tudi neprimerno več, Poljaki in druge narodnosti po Evropi. No, med temi, ki so reševali med drugo svetovno vojno judovsko populacijo na slovenskem in po mojem osebnem mnenju bi si zaslužil to priznanje, je tudi škof Gregorij Rožman, torej ljubljanski ordinari, ki je med okupacijo, revolucijo, protirevolucijo bil na čelu ljubljanske škofije, vsaj za prvi dve leti okupacije, torej predvsem v letih 41, 42, pa tudi 43, torej v času italijanske zasedbe Ljubljane in tako imenovane ljubljanske pokrajine, se je zelo izkazal. Tukaj je reševal ali pomagal pri reševanju predvsem judovskih beguncev, ki so bežali iz tedanje NDH, kjer jim je grozila nedvomno smrt. In jih je s pomočjo svojih zvez, s pomočjo svojih klicev, pisem v Vatikan poskušal reševati. Mislim, da je težko špekulirati, koliko jih je za svojim posredovanjem rešil, ampak mislim, da konzervativna ocena bi bila okoli 1500, kar je zelo velika številka. Da je vedno posredoval ali pogosto posredoval za preganjene jude, na zadnje dokazujejo dokumenti, dokazujejo pričevanja, tako dokumenti v Ljubljani kot v Jeruzalemu in tudi predvsem kot v Rimu, ki jih je zbirala med drugim takrat tudi italijanska tajna služba.
Kaj to pove o veličini škofa Gregorija Rožmana?
Po mojem mnenju je bil človek, ki je V težkih trenutkih že omenjene revolucije, protirevolucije, okupacije, bil na čelu ljubljanske škofije in po mojem mnenju si je izrazito prizadeval reševati vse pomoči potrebne. Vemo, da je poskušal reševati pregnance, izseljence, talce, komuniste, skratka vse, ki so se znašli pred preganjavci. In kot smo omenili tudi judovsko prebivalstvo, njegove takratne odločitve seveda lahko danes z distanco presojamo v različnih pogledih, različne dokumente se naslanjamo, ampak neizpodbitno dejstvo pa ostaja, da je poskušal pomagati pomoči potrebnim.
Doktor Podbersič, kdo bi moral začeti ta postopek oziroma ga lahko začne, da bi tudi škof Gregorij Rožman bil upisan med tako imenovane pravičnike pri reševanju judov med holokaustom?
Torej, nedvomno njegovi nasledniki, torej ljubljanska škofija oziroma nadškofija, potem je pa obvezno dobiti pričevanje rešencev, torej tistih oseb, ki so bile rešene za pomočjo škofa Rožmana. Sam menim, da kljub časovni distanci, več kot 75 let, to ne bi smelo biti pretežko, kajti rešil je tudi nekaj judovskih mladostnikov in otrok, ki so bili takrat stari od 5 do 15 let. Lahko špekuliramo, da je nekaj še živih, nekaj pričevanj je tudi bilo zapisanih že o reševanju škofa Rožmana, torej dobiti bilo potrebno pisno potrdilo vsaj enega rešenega tedanjega juda, v tem primeru mladostnika oziroma otroka, in potem bi postopek potekal naprej. Verjamem pa, da ne bi bil gladek že zaradi politične odmevnosti samega primera.
Doktor Renato Podbersič, če imamo grozote nacizma, so na drugi strani tudi grozote fašizma in komunizma. Če sta prva dva še nekako v zavesti, tudi slovenskega naroda, pa zadnji nekako ni v govorih veljakov. Kako daleč smo še do tega spoznanja grozot komunizma?
Torej, tukaj mislim, da je stvar še živa, premajhna časovna distanca. V Sloveniji se marsikaj, tako imenovana levica, tako imenovana desnica še vedno žal presoja v luči odnosa do druge svetovne vojne, če hočete do antagonizma partizani domobranci. Gre konec koncev za porazdelitev kapitala, gre za moč, družbeno, gospodarsko in ne nazadnje tisti, ki imajo to moč, bi se temu lahko ali težko odpovedali, tudi v luči vrednotenja medvojnih dogodkov.
Gre tudi včasih za preveliko nabiranje političnih točk?
Nedvomno. Poglejmo vsaj vsakoletno romanje v Dražgoše, ki za zgodovinsko resnico ima malo ali nič skupnega, ampak gre dejansko, kot vidimo iz leta v leto, zlasti v zadnjih desetletjih, zadnjem desetletju za izrazito nabiranje političnih točk.
Ste sodelavec študijskega centra za narodno spravo in tudi eden od ustvarjalcev življenja v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici. Kako nujno je, da to vrstne organizacije in društva opominjajo na te grozote?
Torej, ljudje smo slabi učenci. Če pravimo, da zgodovina je učiteljica življenja, potem smo slabi učenci. Sam osebno menim, da pa vendarle smo zavezani k resnici in smo zavezani k opozarjanju. Vedno znova, vsak dan, ustrajno naprej, verjamem, da resnica stoji na dejstvih, dejstva pa kot poklicni zgodovinar moram zbirati in moram predstavljati.
In to bo se počeli še naprej.
Trudil se bom vedno znova vsak dan naprej.
Iskrena hvala za pogovor in pojasnila dr. Renato Podbersič.
Hvala vam za klic.